Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Kannibalisme har blitt dramatisert i populærkulturen i en årrekke. Ofte har det her inntatt en dypere metaforisk funksjon, samtidig som akten i seg selv kan både fascinere og samtidig skremme vettet av oss. Tidligere hadde kannibalen symbolisert frykten for det primitive, ideen om villmenn uten moral eller etisk kode, som står i kontrast til verdiene vi holder høyest i det moderne samfunn. Dette konseptet har også blitt benyttet i litteraturen, i film og helt tilbake til myter og folkeeventyr for å skape frykt, for å sjokkere eller for å illustrere et moralsk poeng. Men ideen om den sofistikerte kannibalen, personifisert gjennom Hannibal Lecter, har kanskje satt dypere spor enn noe annet. Denne sofistikerte, dannede kannibalen dreper ikke av behov. Her handler det ikke om å konsumere menneskekjøtt som et overlevelsesinstinkt, men om en dypere, ukontrollerbar lyst. Det er noe underliggende intimt og seksualisert med denne ideen om morderen som konsumerer sitt offer, samtidig som det illustrerer ideen om en person strippet for det som anses som grunnleggende menneskelig moral. Dette er en historie om en kannibal, men i motsetning til Hannibal Lecter er dette en historie hentet fra virkeligheten. Det er en historie om en helt vanlig datatekniker fra Tyskland ved navn Armin Meiwes, som riktignok hadde et helt spesielt begjær. Men Armin Meiwes skiller seg samtidig fra sitt fiktive motstykke, som manipulerer og utnytter sine ofre. Armin Meiwes er ingen kaldblodig morder blottet for empati. Armin søkte nemlig en mann som ville gi han samtykke til å slakte og spise ham. Og det var nettopp dette han fikk. Armin Meiwes inviterer den 9. mars 2001 med seg Bernd-Jørgen Brandes hjem, hvor han i løpet av de neste timene slakter Brandes mens han filmer de bestialske hendelsene. Det hele ender med at Armin Meiwes endelig får nyte måltidet han har fantasert om hele livet. Menneskekjøtt. Velkommen til True Crime-podden. Armin Meiwes ble født den 1. desember 1960 i byen Essen i Tyskland. Meiwes hadde på overflaten en idyllisk oppvekst i landlige omgivelser, i et svært gammelt herskapshus, men Armin var samtidig preget av en intens følelse av ensomhet. Han vokser opp i en liten landsby ved navn Rotenburg, der hjemmet hans er ett av bare 7 hus. Faren hans var en streng mann med et kaldt ytre, som aldri viste videre kjærlighet overfor sønnen sin. Han forlot familien da Armin bare var 8 år, og brøt med dette kontakten for all fremtid. Rundt samme tid flytter også Armins eldre brødre ut, og etterlater Armin alene med moren sin i det gigantiske huset. De mange tomme rommene, i kombinasjon med isolasjonen Armin allerede følte på, gjorde at han hele oppveksten opplevde en distanse til andre mennesker. Moren hans var veldig glad i Armin, men hun var samtidig dominerende og overbeskyttende, og ville ofte kjefte på han hvis han ikke oppførte seg. Hun var hans tetteste relasjon i store deler av livet, men sto samtidig i veien for Armin da hun stadig blandet seg inn i livet hans. Ensomheten medfører at Armin flykter inn i en fantasiverden. En verden han fyller med imaginære venner for å holde seg med selskap. Han dikter blant annet opp en bror som han ga navnet Frankie. Med Frankie delte Armin alle sine tanker og fantasier, alt han frem til nå har måttet holde for seg selv. Disse fantasirelasjonene var riktignok ikke tilstrekkelig for Armin i lengden, og han drømmer om å føle en dypere kontakt med mennesker. Til tross for sine uvanlige tanker er Armin kreativ og fantasifull. Han dikter opp eventyr som gir uttrykk for hans dypere begjær. Et sentralt tema i disse eventyrene er ideen om kannibalisme, og Armin dikter opp fortellinger da der han spiser andre barn. I sitt forvirrede barnesinn konstruerer han en idé om at han kan oppnå en dypere tilknytning gjennom å spise et menneske. I Armin sin innebærer dette at de han spiser blir en del av han for alltid. En idé som til tross for å være dypt forstyrrende, også er ganske sørgelig i måten den illustrerer hvor desperat Armin var etter å ende sin ensomhet. Til tross for dette forstyrrende tankesettet, ønsket ikke Meiwes å tvinge noen inn i dette. Det var for ham viktig at personen han skulle konsumere, villig gikk med på det. Han så ikke på seg selv som en overgriper. Det handlet ikke nødvendigvis om å føle nytelse gjennom å dominere. Det var en dypere, sjelelig forbindelse, der to mennesker forenes som ett. Meiwes beskrev dette som at personen inngikk et offer for å kunne leve videre som en del av ham. I tenårene fant Armin det vanskelig å danne dype relasjoner, særlig når det kom til potensielle romantiske forhold. Han forblir tett knyttet til moren sin, og tilbringer mesteparten av tiden sammen med henne, gjemt unna i deres store herskapshus. Når Armin en sjelden gang forsøkte å bringe med seg jenter hjem, ble de som regel raskt skremt vekk av moren hans, som følte at ingen av dem var gode nok for sønnen hennes. Samtidig er det mange som begynner å stille spørsmål rundt Armins seksualitet, og det begynner å svirre rykter om at han kanskje er homofil. Armin blir mer og mer isolert, og deltar etter hvert ikke i vanlige ungdomsaktiviteter. Han fremstår for mange som en tilbaketrukket og litt underlig person, til tross for at alle beskriver han som snill og vennlig. Når moren hans etter hvert blir svært syk, blir hun stadig mer avhengig av Armin. Selv når Armin er godt voksen, fortsetter hun å påvirke ham, og vil til enhver tid ha oversikt over hvor Armin befinner seg, noe han respekterer, og er nøye med å jevnlig holde henne oppdatert hvis han er bortreist over lengre perioder. Når moren hans dør i 1999, skulle man kanskje tro at han fant en viss lettelse i friheten han nå fikk, men Armin føler seg i stedet hjelpeløs uten moren sin, og ensomheten vokser seg sterkere enn noensinne. Moren hadde vært et konstant element i Armins liv, en trygghet som plutselig ble revet bort fra han. Med morens bortgang får plutselig Armins underliggende fantasier fritt spillerom igjen, og frem vokser mange mørke, forstyrrede tanker. Han lager et slags alter til henne i hjemmet sitt. Han skaffer seg til og med en utstillingsdukke som han legger til å sove i sengen til moren hver kveld. Armin har tilsynelatende levd et aseksuelt liv opp til dette punktet. Han skrøt av å ha hatt kvinnelige kjærester, men de fleste av hans bekjente virket å anta at dette kun var hvite løgner. Armins fantasi begynner igjen å dominere livet hans, og etter hvert oppdager han flere seksuelle fetisjer som fascinerer han. Han får øynene opp for pornografi og spesifikke subkategorier som involverer smerte og tortur. Armin skal selv ha blitt rystet av disse tankene, men blir stadig mer fascinert jo mer han utforsker denne siden av seg selv. Meiwes oppdager etter hvert at det eksisterer andre mennesker som også fetisjerer kannibalisme, og begynner å oppsøke chattegrupper på obskure internettsider. Dette åpner en ny verden for Armin, som nå innser at han ikke er alene om å fantasere om kannibalisme, som igjen er med på å forsterke besettelsen hans, og gi han håp om at han en dag kan realisere denne fantasien. For mange er nok denne fetisjen begrenset til en lek, og disse nettstedene kun en relativt uskyldig måte å utforske denne siden av seg selv gjennom rollespill og interaksjon med andre likesinnede. Armin inviterer flere hjem til seg, hvor han tegner på dem med tusj for å illustrere hvordan han vil kutte dem når de skal slaktes. De aller fleste trekker seg når de innser at Meiwes ønsker å gå lenger enn å bare diskutere sine fantasier. Men Armin går seriøst til verks og jobber nå aktivt for å finne en villig deltaker. På en av disse sidene publiserer han, under dekknavnet Frankie, en annonse med teksten «Jeg søker en ung, atletisk mann mellom 18 og 30 som jeg kan slakte». Det faktum at Meiwes spesifikt søkte unge, atletiske menn sier kanskje noe om det seksuelle aspektet ved dette begjæret. Armin vil åpenbart ikke spise hvem som helst, og søker noen han finner tilfredsstillende å se på samme måte som han ville gått frem for å finne en sexpartner. Meiwes sliter med å tro det selv, men på disse sidene finner han individer som ønsker å bli spist av et annet menneske, og han mottar flere positive svar på annonsen. En av disse som svarer var en mann ved navn Borg José. Han møter Meiwes og avtaler å bli med han hjem, hvor han så vil bli slaktet og spist. Også her illustrerer Meiwes i detalj hva han tenker å gjøre, hele tiden tydelig på at José har et valg I om han ønsker å delta. Når dagen kommer, og José ligger klar til å bli slaktet, begynner han likevel å angre. Han forteller Armin at han ikke føler seg vel og ønsker å dra hjem. Armin respekterer ønsket og tillater han å forlate hjemmet hans, uskadd. Det interessant hvordan Armin ikke har noe ønske om å gjennomføre akten uten samtykke. For Armin dette, tross sin brutalitet, vakkert. Det sensuelt. En slags seremoni der to mennesker inngår et fellesskap som aldri kan brytes. Maives møter flere potensielle kandidater som alle har et ønske om å bli drept og deretter kannibalisert, men samtlige angrer seg etter å ha diskutert planene I detalj. Så kommer Armin til slutt I kontakt med Bernd-Jørgen Brandes. Brandes var en 43 år gammel dataingeniør som selv hadde skrevet en annonse der han tilbød seg å bli spist levende av en person som virkelig ønsket det. Brandes var Maives perfekte motstykke. De avtaler å møtes en måned senere. Om man synes Armin Maives fantasi om å spise et annet menneske vanskelig å forstå, psykologien bak Brandes valg om å villig bli hans offer nesten ufattelig. Brandes var bifil og hadde I en periode hatt et forhold til en annen mann. Han valgte å holde dette privat, og de færreste visste at han levde I et homofilt forhold. Også han ble beskrevet som en hyggelig og omgjengelig person av sine kolleger. Men Brandes hadde I en periode, før han møtte Maives, begynt å utforske sine egne masochistiske fetisjer. Han oppsøkte mannlige prostituerte og ba dem piske han, ofte til et punkt der blod begynte å renne fra åpne sår. Brandes skal også ha bedt dem lemleste ham på mer brutale måter, noe som stort sett skremte dem vekk. En av disse forespørslene skal ha innebåret å be dem bite av penisen hans, noe alle umiddelbart nektet å gjøre. Disse fantasiene skal til slutt ha brakt Brandes til de samme kannibalforumene som Maives frekventerte. Armin Maives og Brandes diskuterer I detalj hvordan de ønsker å gjennomføre møtet, hvordan Brandes skulle drepes og bli spist, og hva som skulle skje med kroppen hans. Brandes så visstnok selv på dette som den ultimate gleden han kunne oppleve. Brandes forlater leiligheten sin tidlig den 9. mars 2001, men drar ikke på jobb denne dagen. I stedet kjøper han en enveis togbillett og drar for å møte Armin Maives. Maives henter Brandes på togstasjonen og kjører han til sitt hjem. Fremme hos Maives kler de begge av seg. Maives ville nyte synet av middagen han snart skulle spise, og innrømmer at han fant Brandes atletiske figur svært attraktiv. De går så opp I andre etasje, til det som vil bli beskrevet som slakterommet, som Maives har fått spesielt installert for anledningen. Men denne gangen det Maives som nøler. Han begynner å føle at han ikke I stand til å gjennomføre slaktingen. Brandes klarer til slutt å overtale Armin om å prøve igjen. De to blir enige om at Maives skal begynne å kutte av deler av Brandes kropp mens han fremdeles var I live, og at hele seansen skulle fanges på film. Brandes ønsket at det skulle filmes, så han selv kunne være vitne til amputasjonene. Brandes ønsket å oppleve ubegripelig smerte, så intens at det kunne ta livet av ham. Ødelegge ham. Maives skal blant annet ha amputert Brandes kjønnsorgan, som de så skal ha forsøkt å spise sammen. Opprinnelig ønsket Brandes at han skulle bite den av, som han hadde fantasert om tidligere, men Maives så seg nødt til å amputere den med kniv. Brandes legger seg så I badekaret, mens blodet fosser ut av ham. Armin slår ihjel tiden med å lese I en Star Trek-roman. Det går lang tid, men Brandes dør ikke av blodtapet fra disse amputasjonene, noe som gjør at Maives igjen begynner å tvile. Brandes svekkes av blodtapet, så vel som sovemedisin og smertestillende han har fått av Maives. Armin fortalte senere I et intervju at han ba Gud om tilgivelse, før han så grep slakterkniven og drev den inn I strupen på Brandes. Brandes blør ihjel I badekaret. Dette skal ha foregått over en 4-timersperiode, der alt ble fanget på film. Politimennene som så filmen, opplevde det som så forstyrrende at de låste filmen vekk, så aldri noen trengte å se den igjen. Maive skal ha innrømmet at han ble seksuelt opphisset av å se videoen av drapet. Han skal ha sett denne gjentatte ganger mens han tilfredsstilte seg selv. Når Brandes omsider død, kutter Maivis av ham hodet og henger ham fra taket for å gå I gang med slakteprosessen. Han fjerner alle de indre organene og kutter kroppen I to, for å så vaske kroppen ren. Han stripper huden av kjøttet og begraver hud og organer i bakhagen sin. Meiwes tilbereder så et biffmåltid av deler av Brandes kropp. Ved siden av menneskekjøttet serverer han poteter, saus og bønneskudd. Han finner frem finserviset, dekker på bordet, tenner stearinlysene og velger ut en god rødvin. Meiwes klarte nesten ikke beskrive den første biten av menneskekjøtt. Dette var noe han hadde fantasert om i store deler av sitt liv. Han sammenlignet selve smaken med svinekjøtt, fyldigere, men unektelig godt. For Meiwes er riktignok hva dette måltidet symboliserer langt viktigere. For han er dette mye mer enn bare et godt måltid. Han hadde med dette oppnådd den dype kontakten med et annet menneske han hadde strebet etter i alle disse årene. Familien og venner av Brandes blir bekymret for hans plutselige forsvinning, men med begrensede spor og ledetråder blir saken raskt henlagt av politiet. Meiwes fortsetter å spise restene av Brandes over de neste månedene, og skal ha spist så mye som 20 kilo menneskekjøtt over en 10-månedersperiode. Men dette var allikevel ikke nok til å stilne appetitten hans. Ensomheten og kannibalismefantasien returnerer, og Armin forstår at han ikke klarer å kvele lystene. Han begynner snart å lete etter nye, villige kandidater som ville la seg slakte og konsumere. Han skryter nå av akten han gjennomførte med Brandes, i håp om å tiltrekke seg flere potensielle ofre. En av medlemmene på en av disse sidene, en ung student, blir mistenksom av hans overbevisende beskrivelser av kannibalistiske handlinger, og tipser til slutt politiet om Meiwes. Nesten 2 år etter drapet på Brandes oppsøker politiet Meiwes hjem. De finner fryseboksen hans, og delvis gjemt under pappesker oppdager de restene av Brandes. Armin blir konfrontert med hva slags kjøtt han har gjemt i fryseren. Han forsøker å forklare at det er helt vanlige dyreprodukter, men de forstår snart at dette er snakk om noe helt annet. Når sannheten er ute, er Meiwes rask til å innrømme sin skyld og åpner opp om hva han har gjort i de påfølgende avhørene. Meiwes blir funnet tilregnelig av rettspsykiaterne og blir stilt for retten for sine handlinger. Han forsøker å forklare sine lyster og beskriver at ideen om å spise et annet menneske oppsto allerede i barndommen. Armin visste selv at hans fantasier var unormale, og at det er umoralsk å ta et menneskeliv. Dette medførte at Meiwes på overflaten kunne fremstå som en normal og empatisk person, til tross for hans mørke, underliggende begjær. Samtidig er det lett å si at Armin åpenbart hadde sterke vrangforestillinger, og han hevdet blant annet at han hadde absorbert flere av Brandes personlige egenskaper og hans maskulinitet ved å spise han. Brandes familie blir nå konfrontert med hva som hendte med han, og de mørke og forstyrrende siste dagene av livet hans. Å lære at en man er glad i har blitt drept vil være et sjokk for alle, men å lære at denne personen villig har gått i døden og latt seg lemleste og mutileres på det groveste, må være nesten umulig å forstå. Man sitter igjen med en følelse at man ikke vet om man kjente personen i det hele tatt, eller i det minste at denne personen har hatt en skjult side av sin personlighet som man aldri fikk innblikk i. Spørsmålet om hvorfor Brandes ville gjennomføre dette forblir ubesvart. Han ble ikke manipulert av Meiwes, da dette også var Brandes fantasi. Brandes var så innstilt på å bli mutilert, slaktet og spist, at han selv overtalte Meiwes til å gjennomføre det da han begynte å nøle. Å ønske å dø er en følelse mange kan føle på, men ønsket om å forlate verden på denne måten er noe helt unikt. Kanskje henger det sammen med et ønske om å ikke bare dø, men å slutte å eksistere fullstendig? Brandes fantasi om at noen skulle bite av ham kjønnsorganet gir en fornemmelse av både skam, selvforakt og dyp, sjelelig forvirring som vitner om en person med dype, personlige problemer. Kanskje holdt det ikke for Brandes å dø. Kanskje var hans fantasi det diametrale motstykket til Armin Meiwes, et ønske om å forsvinne fra denne verden ved å bli fullstendig konsumert av et annet individ. I retten blir spørsmålet om hvorvidt Brandes samtykket til drapet svært sentralt. Det eksisterer ingen eksplisitt lov i Tyskland mot kannibalisme, og Brandes var etter alt å dømme et villig offer. Det blir derfor et viktig poeng å kartlegge om drapet var seksuelt motivert, som i så fall kunne innebære at Armin Meiwes allikevel kunne bli dømt for drapet. Retten overbevises om at drapene ikke var av seksuell natur, og Meiwes dømmes opprinnelig for uaktsomt drap, med en strafferamme på kun 8 år. Men i 2006 blir dommen omgjort til en drapsdom, og Armin Meiwes dømmes til å sone på livstid. Ironisk nok har Armin i løpet av sin tid i fengselet blitt vegetarianer. Etter hvert har Meiwes uttrykt anger for handlingene sine, og innrømmer at det han gjorde var galt. I et tilfelle av at livet imiterer kunsten, har Meiwes, ikke ulikt Hannibal Lecter, etter sin dom hjulpet politiet i etterforskningen av to tilsynelatende kannibalistiske drap på to unge gutter. Armin Meiwes var ingen voldelig mann. Alle som kjente han beskrev han som snill, vennlig og høflig, ja nesten for forsiktig. Det som er mest urovekkende med Armin Meiwes er nettopp dette, at ingen så noen tegn til det mørke begjæret som hvilte under overflaten. Meiwes valgte seg riktignok ikke ut et tilfeldig offer, og var dermed kanskje ikke en like stor trussel som en som dreper utelukkende for gleden av å ta et liv. Meiwes kan dermed ikke sammenlignes med andre kjente kannibalistiske mordere, som Jeffrey Dahmer, som søkte ut tilfeldige ofre som han brutaliserte og utnyttet seksuelt, i tillegg til å kannibalisere kroppene deres. Men hva hadde hendt dersom Armin aldri hadde blitt arrestert? Hva om lystene hans hadde blitt utemmelige, og han ikke fant et nytt frivillig offer? For hvor mange andre er det egentlig der ute som Bent Brandes, som frivillig lar seg slaktes for både egen og andres nytelse? En annen skummel tanke er ideen om at det eksisterer andre mennesker der ute som fetisjerer kannibalisme. Meiwes antok selv at det eksisterte omtrent 800 kannibaler i Tyskland. Hvor mange av disse som faktisk handlet på sine fantasier, er umulig å vite. Men det er samtidig vanskelig å se for seg at Armin Meiwes og Bernt Brandes var de eneste som faktisk ønsket å sette fantasiene sine til live. Naboene til Armin Meiwes ante frem til hans arrestasjon ingenting om hva som foregikk hjemme hans. True Crime-podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk, og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime-podden. Yeah.